Salam qadrli dinleyiciler, iqtisadiyyat we durmuş programmamyz bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Programmamyň şeýle kysanyna, Aziýanyň ösüşen Türkmenistanyna öz bölümini açýanyny mälim etdi. Bu bankulary Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatlaşyk barada maglumatlar size eşdirýär. Mikrokreditler türkmen telekeçilerine el yeterli olur yalı neyem etmeliyen tema bilen kılıklanıp konuşu yurtlarım tecih etmeye gözaylar. Programanı Pragadak Studio'da men artın Amanur Doyidar Paryar'ın adatın turkumlarına alın. Sonatı dinleyiciler 18. fevrarlı Aziyanın Uysu Şankı'nın delegasiyası Türkmen sahana resmi tapar bilen arıp Türkmen hakimiyetleri bilen gepleşik geçirdi deyilip havar veriler. Bu delegasiya yolbaşlığı eden Aziyanın Uysu Şankı'nın yolbaşlısı Haruhiko Kuroda Türkmen sahana Üvet Bankı'nın bölümünün açmağını planlaştırıyanını məlum etdi. Hizmattaşlığın ileri tutulayan uğurlarının hatarına Maliye Bank, Yanıç Energetika, Transport ve Komunikasiya yalı pudaklaş ile hem demir yol kuruluşu qağdarlı. Bu duşun vasına öýdara düşünmeklik aradaky memorandumy gol çekildi. Bu dokumenta laýyklykda bereket Kızılgaýa özen demir ýol trassasynyň bereketden türkmen adak terhedine çenli bir bölüginiň Aziýanyň Uýsuş Banky tarapyndan mahalleleşdirilýär aýdylýar. Bu maksatlar üçin bankyň 225 million dollara barabar terişde bermäge göz öňünde tutýany habar berilýär. Bu demir gadyk günorta diýilip atlanylan halkara demir ýolunyň Türkmenistanyň üstünden geçýän böleginiň Islam Ösüş Banky tarapyndan berilýän kredit bilen maliýeleşdirilýändigini öň habar beripdik. Islam Ösüş Banky bu proýektiň amala aşyrylmagyna 371 million 200 000 dollara barabar terişde bergenligini eglan etdi. Aziýanyň Uýsuş Banky bilen Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk meselesine aýdyp barsak, bu 1966-njy ýylda döredilen bank Aziýa ýurtlaryna hem Ýuwaş Okean regionyna bu ýerde ýerleşýän ýurtlaryň ykdysady ösüşini regional utoşdurmagyny ösdürip, garyplygy azaltmak meselesi babatda iş alyp barýar. Bu banka 67 ýurt agda bolup durýar. Olardan 48-si regionlarda ýerleşýän döwletler diýilip, bankyň internet sahypasynda maglumat berilýär. Türkmenistan Aziýanyň Uýsuş Banky 2010-njy ýyldan bäri agda bolup durýar.
Ýaşlykda alınan bilim daşa ýadylan ýalydyr. Gojalykda alınan bilim çäge barmak bilen çygyk çeken ýalydyr. Talmuddan. Hepdeniň 2-nji we 5-nji günleri ýaşlar programmamy dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz iqtisadiýet we durmuş programmamyzy adam öçürde kiçi telekeçilere berilýän kreditler baradaky tema bilen dowam etdirýär. Hormatly dinleyijiler, kiçi telekeçileri gollap garyplara aşy göreşmek üçin ýylata adam öçürde, ýagny mikro kredit bermek sistemasy Bangladeşlik iqtisadçy Muhammed Yunus tarapyndan işlenip çykaryldy. Bu iş üçin 2006-njy ýylda parahatçylyk wagtynda Nobel bayramyna nasip bolan Muhammed Yunus 1976-njy ýylda 27 dollardan avarat öz ilkinci mikrokreditini Bangladeşli bir denana verip onun öz telekeçiligini yola koymağa yardım verdi. Şeyle kreditlerin beyliklerden tapautluğu nemeden avarat den soğalmada iqtisatçı Anadurdu Hacayev adme çördü verilen kart pulların adatçı qıysa mühleti hem de grevsiz berilenini bize gürün verdi. Yani adme çördü verilen kart pulu adatçı ilatın garip hatlağına verilir. Elbette mikrokreditlerin möçveri dürlü yurtların yaşayış derecesine bağlılıkta tapautlanyar. Misal üçün Kırgızstan üçün 100 dollarlık kart pulu, Dayxan üçün ulu yardım olsa Kazakstan'a verilen mikrokreditler 300-500 dollardan aşanyar deyip bilermen veledi. Köp yurtlarda mikrokreditte almak üçün biznes plan düzüp, şol terişlilerin neme maksatlarlayan arnyanı tatsiklanmalel. Adatça kart veriyan bank ya da kampanya kredit alyan taraplen üyedara alalışa kol çeker. Yani banklardan tapautlukta mikrokredit vermekle meşgullanyar. Kampaniýalarda köp bürokratiýa maksus kagyzy işleriň ýokdugyny bilermen beledi.
Для того, чтобы получить микрокредит, нужно просто, как бы говоря, заключить договор с той организацией, кто будет именно предоставлять этот микрокредит.
Biz öz gepleşiklerimizde Europanyň dikeldişi we Ösüş Bankynyň Türkmenistan boýunça wekili Neil McKay-nyň Türkmenistanyna kiçi biznesi maliýeleşdirýän täze banky döretmek wagtynda ýurdun senagatçylar we telekeçiler bilelişi bilen bilelikde iş alyp barýanyny habar etdik. Emma Kazakstan, Kyrgyzstan ýaly goňşy ýurtlarda bank sferasyndan başga mikrokredit veriyen yürüyte kampanyaların bardığı xabar verilir. Mesela çün Qazaqstanına mikromaliya uramalarının assosiasiyasının veren malumatlarına 2009-cu yılda bu yurtta 85 milyon dolara baravar kıçı meçhördeki kredit verilerini aydılar. Şol qarzların ortaça meçhörünün 3,5 milyon dolara baravar olanlığı kreditlerin takminen 153 milyon adama birlerini aydılar. Türkmenistan'a şeyle ad meçhördeki kredit kart pulunu veren kampanyalar dürer yali nemet meliyen sovalmada iqtisatçı Anadurdu Hacıyev ilk bilen bu arada kanunun kabul edilmeğinin zerurdan verildi.
Для того, чтобы микрокредитование развивалось, во-первых, нужно принять законы, соответствующие законы о микрокредитовании.
Selehme banklardan daşara ad möçürde kart pulunu veren kampanyalaryň açylmagyna Türkmenistanyna ýol berilse, bu banklar üçin öz bolşly bäsesige döredip, banklaryň hem ösmegine iteri bolar diýip iqtisadçy aýtdy. Türkmenistanyna kiçik telekeçilere ad möçürdäki kart pulu bermek meselesi bilen gyzyklanyp, garaşdy jurnalist Döwlet Murat Ýagulyew siz üçin şeýle maglumat taýýarlady.
Türkmenistan'a mikrokredit almanın bugün çerçevinin ilkinci adımları başlandı deyip aysak bolur. Men mikrokredit almanın çerçevi düzgün hakkında Türkmenistan'ın halk senağı, Türkmenbaşı Prezident Bankı'nın vekilleri bilen gurulundur sorulum. Türkmenistan'a mikrokredit almanın düzgünü bank vekillerinin aytmağına göre hazır doğru keskitlenmedik. Yönü hakikatin hatırasında Türkmenistan'a mikrokreditin bürokratik piyaselçiliklerin bazılarına seretmezde belirliyarlığını aitmalı. Mikrokreditin meçhuri 3000 manada çenli, 1050 dolar ekvalent meçhuri nedir? Elbette bank işgarlarının aitmalı göre Türkmenistan'da sonun aşağı meçhuri 600 manattan demin yerlenen pulmada ya da 210 dolar meçhurdan az olmasa kovurliyarlığını bankın vekilleri, işgarları bize gurulun verdiler. Mikrokredit alacak olan adam hükman devlet idare kerhanasına işleyen olmalı. Elbette mikrokredit almak için zamanın hükman değerli aydılar yönü bank vekillerinin hut mikrokredit alan kevra adamların tasdiklemeğine göre mikrokredit alan adamın hükman sol pulu yerine kaytarıp bilecek delilliği kefillendirmesi olmalı. Sonun için mikrokredit alan adam idare kerhanasından sol pulu yerine kaytarıp bilecek de hakkında kefillik almalı.
Sizi qarşıda jurnalist Döwlet Murat Ýagulyew taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Qazaqstan iqtisadçy Pyotr Soyk, goňşy Qazaqstanyň kiçik telekeçilere ad möçürde kart puly bermek bilen bagly işleriň 10 ýyl mundan öňe başlanyny muňa halkara maliýe guramalarynyň başga hökümetiň hem gollaw bereninigini gurrun berdi.
У нас проект такого рода и достаточно масштабный развивался где-то лет 10 примерно.
Эмма бу системанын карашылышы ялы нетиже бермегенин билермен айтты. Муга эмне себеп болду деген сурагымда актасы, тейиште бермектен башка кичиге орто телекечилик өсөр ялы башка шарттардын хем дөрөдүлмөгүнүн зарурдугун айтты. Шейле шарттардын катарына коррупция каршы көрүш, хусусий эмлегин коронун үчүн эдилмек ялы шарттар ерия деп билермен беледи. Муга чейин болсо яшайчылар тарапынан сайланган ерли хакимиятлери эркиндик бермели, алар өз-өзүнө долонурмага укуплу болмалы. Яны yani, yine de siyasi erkinlik verip hususi putun ösmegini kazanıp bolar. Sonra hem ad möçürde verilen kreditler telekeçi tarapından başka dağıtlara soğulman telekeçilin ösürülmeğine sarp edilir deyip iqtisatçı Pyotr Soyk verildi. Sebebi Qazaqstanına şeyle kart pulunu alan kevr telekeçilerin oları çağalarının toyunu tutmağa sarp edenin aydıp bu orda işleyen anık bir sistemanın yolu koyulmağının zerurduğunu verildi. İqtisatçı Anadurdu Hacıyev Amerika'nın Birleşen Ştatlarına qarzına pul alıp şor seriyistelere qaytarıp bermedik adama hiç vurgan kına bir neçe ýylyň dowamyna gaýtadan garz bermeýändigini aýdyp, Türkmenistanyň şeýle anyk bank sistematynyň entek ýola goýulmanlygyny biz bilen söhbetleşýän aýtdy. Mikrokredit sistematyny ýola goýan parahatçylyk wagtynda Nobel bayramynyň laureaty iqtisadçy Muhammed Yunusyň Grameen atly banky häzir dünýäniň ýüze goly ýurduna öz bölümini açdy. Bu bankyň müşterilerinin sany 11 milyon adama barabar boldy diýilip maglumat berilýär.
Gadyr dinleyijiler, Adatlyk radiosuna maglumatyňyzy, habaryňyzy ýa-da soragyňyzy SMS, ýagny mobil telefon arkaly hat görnüşine hem ýollap bilersiňiz. Ine biziň Aşgabatdaky nomerimiz 866 18 50 45. Adatlyk radiosu giýje ünli siziň hyzmatyňyzda.
Qadir dinleyiciler, şunlayan iqtisadiyyat ve durmuş programımızın vaxtı tamamlandı. İşlerimizin ruhası olmanı duyduk sizle hoşçakalın.